Ви на хвалях Радіо Свобода, Празької студії Сергій Навумчик. У ефірі притяг успоміну про події жнівня 91-го году. У коридорах Верховного Совету почали з'являтися і наші політичні опоненти, депутати-комуністи. Настрой у їх був бадьори, некоторые поблажливо поляпывали нас по плячу, мовляв, тримайтеся, хлопці, раней було так, жарточки, а вось зараз у вас почнуться тяжкие часи. Некоторые злосливо казали, ви на свободе апошні дні. У тролейбусе по дорозе у Верховный Совет Пазняк зрабил накиды заявы, але покольки мы, Баршевски, Голубев да я добрались раней, имели перед собой тексты Конституции и законов, дык текст уже был складены, те паперы у меня захавалися. Пазняк ухвалил наш текст. Зводить два варианты у один просто не было часу. Мы зрабили некие додатки, подписали и передали журналистам. Пазняк одразу узяв справу у свои руки, и он завсёды дзейнічаў в экстремальных ситуациях рашуча, почав обзвонивать людей, отдавать распораджэнні. Головным вызначыў организовать массовый супраціў хунці, гэта на площах, и дамагчыся склікання нечарговой сессии. Одночасно вырашылі провести митинг перед домом ураду. Мы отдрукавалі заяву и передали яе журналистам. Заява народных депутатов БССР от оппозиции Беларускага народного фронту. У ночь с 18 на 19 жнивня у Москве шерогом особ, якія займаюць адказныя дзяржаўныя пасады, зробленая спроба дзяржаўнага перавароту. Гэтая спроба парушае артыкул 127.3.15 дзейнай Конституции СССР і артыкул 15 Закону Союзу СССР аб правовым режиме надзвычайнага становішча. Згодна з гэтымі законодаўчымі актамі прэзідэнт Союзу СССР можа абвяшчаць надзвычайнае становішча ў асобных рэгіёнах СССР толькі са згоды адпаведных органаў дзяржаўнай улады рэспублік у інтарэсах гарантавання бяспекі грамадзянаў СССР пры стыхійных бедствах, буйных аварыях альбо катастрофах, эпізоотыях, а таксама пры масавых беспарадках. Таким чином, законных подстав для уведения надзвычайнага становища у Беларуси и у СССР нема. Здейсненным 18-19 жнивня актом, говорили мы, большевики-коммунисты еще раз подтверждают свою прихильность до гвалтовного вырашения социальных и інших проблем. Мы маем дочинение с тоталитарным приемом захопа улады. Депутаты от оппозиции в Верховном Совете Белорусской ССР закликают всех граждан Беларуси заховывать организованность, вытримку и дисциплину, выполнять только решения конституционных органов улады. Закликаем наших выборщиков провести 20 жнивня у нерабочий час после 18 годин встречи с народными депутатами всех узровнев и запотребовать спинение деятельности незаконного Державного комитета по надзвичайным становищам. Мы звертаемся до военнослужащих советских узброенных сил, супрацовников МУС и КДБ БССР закликом заховывать верность Конституции Белорусской ССР и Союза ССР своему службовому обовязку позбегать уживания силы и устрематься от потрымки неконституционных органов. Оппозиция в Верховном Совете Белорусской ССР потребует терминового скликания на звычайной сессии Верховного Совета БССР для обмеркования становища и принятия необходимых заходов. Народные депутаты БССР Баршевский, Беленький, Ярменчук, Голубев, Грушевый, Юнтер, Дзейко, Заблоцкий, Зданевич, Каковка, Крыжановский, Наумчик, Новик, Новиков, Пазняк, Попков, Садовский, Слабшенко, Станкевич, Семдзянова, Трусов, Цумаров. Раница 19 жнивня 91-го году. Крыху пазней Пазняк написал листы до старшини Совета министров Вячеслава Кебича, старшини КДБ Эдуарда Шурковского и министра внутренних справ Владимира Егорова закликом проявить державную мудрость, вытримку, верность Белорусской Республике, не принимать никаких потребований и загадов так званого комитета по надзвичайным становищам и выполнять законы. Разом с нами запотребовал скликать сессию и Станислав Шушкевич. Увогуле ягоная позиция к першага намесника старшини Верховного Совета дні путчу, особливо тое, что он одразу выказался за скликание нечарговой сессии, была для нас істотной подтримкой. Петр Садовский, який узначаливал комиссию Верховного Совета по международных сувязях, был одним из депутатов БНФ, який мел факс, и неузабаве нам удалось усталевать сувязь с заточением Бориса Ельцина. С Москвы нам перестали тексты указов. Под усими, кроме подпису, Ельцин позначал дату и час. Але мы разумелі, што наўрад ці здолеем нешта зрабіць без падтрымкі людзей. А з гэтым было цяжка. У нас не было доступу да тэлебачання і радыё. Кіраўнік дзяржтэлерады Александр Сталяроў у той дзень памяняў праграмную сетку, каб трансляваць распараджэнне ГКЧП. Афіцыйныя газеты назаўтра змясцілі загады ГКЧП на першых палосах. У нас заставаліся «Свабоды» навіны БНФ. Канешне, была сувязь і з корэспандэнтамі радыё «Свабода». Основный митинг мы разлічвалі правесці 20 жніўня. Эфір «Свабоды» быў толькі ўвечары 19-го, а раніцай 20-го маглі ўжо выйсці нашыя газеты. Раней проста паведаміць не было як. Але праз каналы БНФ мы заклікалі прыйсці людзей да дому ўраду ўжо сёння ўвечары 19-го. Некаторыя прыйшлі на гэты заклік, некаторыя самі. Людзей было мала. У параўнанні з колькасцю, якую сабрала падвышэнне цэнаў у красавіку, тады стаяла некалькі дзясяткаў тысячаў, прыйшла, можна сказаць, мізэрная колькасць. Добра, калі 200 чалавек, а можа быць і менш. Людзей было ў той першы дзень путчу няшмат, але галоўныя яны прыйшлі. І гэта былі людзі, якія прыйшлі бараніць свабоду і Беларусь, і ніякія падачкі не прымусілі б іх адмовіцца ад сваіх намераў. Мы выступілі ўсе, маю на ўвазе, тых дэпутатаў БНФ, якія былі ў доме ўраду. Трымаліся бадзёра, хаця ўсведамлялі ўсю складанасць сітуацыі. Магчыма, было б лягчэй, калі б на плошчу прыйшло не дзве сотні, а некалькі тысяч. Але для тых, хто спрабаваў узяць уладу ў Маскве, і гэтыя тысячы не былі перашкодай для прымянення сілы. Ды і калі яны лічылі людскія жыцці. І ўсё ж бачыць твары аднадумцаў тады ўвечары 19 жніўня было для нас вельмі важна. Нехта з калег-дэпутатаў сказаў мне напаўжартам, «Можа быць, мы выступаем на гэтай плошчы апошні раз». Ніхто з нас не ведаў, што выказванне гэтае магло спраўдзіцца. Назаўтра, 20 жніўня, на станцыю «Менск-Радыятарная» падагналі 8 загратаваных вагонаў, у якіх возяць зэкаў. Назаўтра, 20 жніўня, мы даведаліся, што бюро ЦК КПБ, а таксама партыйныя арганізацыі ва ўсіх вобласцях і ў раёнах падтрымалі ГКЧП. У той жа дзень 20 жніўня адбылося пасяджэнне Прэзідыума Верхоўнага Савета Беларусі. Дэпутаты апазіцыі спрабавалі на ім пераканаць прэзідыум асудзіць ГКЧП, але бессэнсоўна. На тым прэзідыуме я выказаў пратэст генеральнаму прокурору Тарнаўскаму з прычыны забароны выходу газеты «Знамя юнасці». У нумары павінны былі з'явіцца меркаванні тых, хто не падтрымаў путч. Пратакол таго паседжання прэзідыуму захоўваецца недзе ў архівах. У мяне ж захаваўся толькі фрагмент запісу, калі дэпутат апазіцыі БНФ Алег Трусаў, заклікаючы членаў прэзідыуму падтрымаць прэзідэнта РСФСР Ельцына ў ягоным супраціве ГКЧП, апеляваў да нядаўна падпісаных паміж БССР і РСФСР пагадненняў, падпісывалі Ельцын да Дзімянцей. Паказальная пазіцыя двух юрыстаў – генеральнага прокурора Тарнаўскага і намесніка старшыні Верховнага Савета Шаладонова. Цытую. Трусаў. «Беларусь падпісала з Расіяй адпаведныя юрыдычныя пагадненні. Тарнаўскі. Я ў падпісанні не ўдзельнічаў». Шаладонаў. «Не было абмену ратыфікацыйнымі граматамі». Заблоцкі. «Пасаромцеся. Павінна быць сумленне». Гаркун. «Спакойна». Дзімянцей. «Напэўна, не без ягонай Гарбачова згоды гэта адбывалася». Янаеў сказаў, у самым цяжкім становішчы ён цяпер. Булахаў. «Я за абноўлены саюз, але парадак і дэмакратыя павінны ўсталёўвацца толькі метадамі, якія абапіраюцца на законы». Канец цытавання. Дмітры Булахаў быў не адзіным членам прэзідыума Верховнага Савета, хто ацаніў ГКЧП як антыканстытуцыйнае ўтварэнне. Акрамя яго, гэта зрабілі першы намеснік старшыні Верховнага Савета Станіслав Шушкевіч, старшыня камісіі па міжнацыянальных адносінах Міхаіл Слямнёў, старшыня камісіі па працы Александр Саснов і старшыня міжнароднай камісіі Пётр Садоўскі. Слямнёў паспрабаваў выказаць стаўленне да перавароту па радыё, але кіраўніцтва дзяржтэлерада яму адмовіла ў эфіры. Затое на наступны дзень пасля пасяджэння на беларускім радыё прагучала інтэрв'ю намесніка старшыні Верховнага Савета Васіля Шаладонова, у якім ён сказаў, што верыць тым людзям, якія заяўляюць, што прэзідэнт хворы, і хацеў бы нагадаць адно, што сёння дзейнічае Канстытуцыя Саюзу СССР. Мы не падпісалі новы саюзны дагавор, а таму няма новай прававой базы. Застаўся дагавор 22-го году. Таму мы павінны выконваць усе законы, якія дзейнічаюць і прыняты ў адпаведнасці з Канстытуцыяй Саюзу СССР. Канец цытавання. Пра дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі Шаладонаў нават і не ўзгадаў. Зрэшты, іншага стаўлення цяжка было чакаць да дакументу, які не меў канстытуцыйнай сілы. Сёння прачытаў народнай газеце заяву народных дэпутатаў склікаць нечарговую сесію працягу Шаладонаў. Я не бачу ў гэтым неабходнасці. Калі прэзідыум палічыць, што нешта, нейкае рашэнне патрабуе ацэнкі шырокага кола дэпутатаў, ён у любым выпадку збярэцца і не будзе прэзідыум ніколі прымаць рашэнні, якія б супярэчылі б развіццю дэмакратыі і стабілізацыі становішча ў цэлым па рэспубліцы. Канец цытавання. Спынюся на апошняй фразе Шаладонова. Што да інтарэсаў дэмакраты, так прэзідыум Верховнага Савета ніколі не быў заўважаны ў сімпатыях да дэмакратычных сілаў. І якраз заклікі да стабільнасці былі традыцыйнай прапагандай і шырмы дзеля таго, каб спыніць усялякія дэмакратычныя перамены. Прэзідыум Верховнага Савета прыняў заяву, якой было шмат пра канстытуцыйнасць і кансалідацыю, але ні слова з асуджэннем путчу. Потым члены прэзідыуму апраўдаваліся, што ў Беларусі надзвычайнага становішча не водзілася, але насамрэч іх нежаданне супрацьстаяць хунце, адсутнасць асуджэння ГКЧП і яго антыканстытуцыйнай дзейнасці азначала згоду з дзеяннямі змоўшчыкаў, фактычную легітымізацыю іх праімперскіх намераў на тэрыторыі Беларусі. Вось чаму мы, дэпутаты апазіцыі БНФ, пасля правалу путчу прапанавалі Верховнаму Савету, цытую, асудзіць бяздзейнасць і безадказнасць у справе абароны Канстытуцыі суверэнітэту Беларускай ССР члену Прэзідыума Верховнага Савета БССР Дзементея, Шаладонова, Гаркуна, Гілевіча, Грыба, Жуковіча, Жуковскага, Капытова, Карачэні, Козіка, Кулічкова, Котава, Леўчыка, Міцько, Савіцкага, Смолера, Сівіцкага, Унучкі ў час спробы дзяржаўнага перавароту 19-21 жніўня, лічыць немагчымым далейшае выкананне імі абавязкаў члену Прэзідыума Верховнага Савету БССР. Канец цытавання. 20 жніўня мы, дэпутаты БНФ, прынялі зварот да народных дэпутатаў з заклікам не выконваць рашэнне ГКЧП. Нас вельмі рашуча падтрымалі дэмакратычныя дэпутаты Менскага гарсавету, якія выступілі са зваротам да жыхароў сталіцы захоўваць вернасць законна абраным органам улады і дамагацца ўсімі канстытуцыйнымі метадамі спынення дзейнасці дзяржаўнага камітэту па надзвычайным становішчы. Зварот падпісалі дэпутаты Менгарсавету Міхась Буснюк, Галіна Вашчынка, Андрэй Завадскі, Рыгор Куневіч, Міхась Расолька, Міхась Кобаса, Міхась Пліска, Алесь Бяляцкі, усяго 29 дэпутатаў. Свой подпіс паставіў і народны дэпутат СССР Александр Дабравольскі. Дэпутаты Гомельскага гарсавету выказаліся супраць ГКЧП. Па факце з Віцебску атрымаў зварот, падпісаны дырэктарам заводу заточных станкоў Кісялёвым і старшынём правкаму Белагузавым, дзе ГКЧП недаўсэнсоўна называлася «злачыннай хунтай», а дэпутатаў заклікалі даказаць сваю адданасць народным інтарэсам. Не, не спала Беларусь у дні путчу, як пісалі тады і цяпер яшчэ пішуць некаторыя палітолагі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі перадачу, прысвечаную падзеям жніўня 91-га. Ля мікрафону быў Сергей Навумчык.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны, а 20 да 22-й Радыё Свабода гучыць в эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 6150 і 5930 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.